9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Vladimir Mihajlović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Goran Hadžić stigao u Srbiju, prebačen u Novi Sad. Danas pripremno ročište u procesu optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. Ubijen još jedan ukrajinski zvaničnik, saradnik bivšeg predsjednika Janukovića. Počinju dani Beograda. U osmini finala Monte Carla Đoković igra protiv Austrijanca Maurera. U Nišu 9, Kragujevcu 12, u Novom Sadu, Beogradu 17 stepeni, pravo proleće u Srbiji, temperatura do 27 stepeni.
Više od 16 godina posle zločina počinje sudski proces optuženima za ubistvo Slavka Ćuruvije. U specijalnom sudu u Beogradu biće održano pripremno ročište u postupku protiv četiri bivša pripadnika državne bezbednosti. Pripremno ročište zatvoreno je za javnost i njemu prisustvuju advokati odbrane oštećenih i tužilac koji će predložiti dokaze koje nameravaju da izvedu na glavnom pretresu. Advokat Jove Ćuruvije, brata Slavka Ćuruvije, Rajko Danilović, kaže za Vesti u 9 da će se današnji uvodni deo sudskog procesa verovatno brzo završiti, jer je smatra istraga dobro urađena.
Nakon podizanja optužnice sledi takozvano pripremno ročište na kome će stranke koje učestvuju u postupku i sam tužilac imati prilike da eventualno predlože i neke nove dokaze koji nisu do sada u istrazi izvedeni i na osnovu kojih je podignuta optužnica. Ja očekujem da će taj deo posla biti završen relativno brzo i lako, jer je istraga ovog puta bila vrlo detaljna i iscrpna i prikupila je sve dokaze koji su potrebni da se postupak može voditi.
Istoričarka Branka Prpa, neposredni svedok ubistva Slavka Ćuruvije, kaže za Vesti u 9 da su ozbiljna pitanja na dnevnom redu i da posle ovoliko godina očekuje konačno razrešenje slučaja.
Naravno da oštećena strana očekuje razrešenje celog ovog ubistva posle 16 godina. To je prosto sada postala jedna blasfemična kategorija i negacija uopšte postojanja države i njenog pravosuđa. Prema tome, ozbiljna pitanja su na dnevnom redu i vidjet ćemo u toku sudskog procesa šta će biti na kraju rezultat. Ali da se očekuje nešto kao rezultat posle 16 godina, ja mislim da je više nego logično.
Za ubistvo Ćuruvije osumnjičeni su nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, načelnik Beogradskog centra državne bezbednosti Milan Radonjić, glavni obavešteni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Miroslav Kurak, koji je jedini u bekstvu, a ostala trojica su na izdržavanju kazne ili u pritvoru. Zakon ne precizira u kom roku mora da počne javno suđenje, ali može da se očekuje da to bude u maju, pošto su dvojica optuženih u pritvoru i sud postupa po hitnom postupku.
Istraga ubistva novinara Milana Pantića iz Jagodine došla je do novih dokaza o telefonskoj komunikaciji bivših sindikalnih lidera i nekadašnjeg rukovodstva Jagodinske pivare. Prenosi je Beogradska štampa, navodeći da između njih postojala sumnjiva veza. Novo otkrivena telefonska komunikacija je bila intenzivna pred ubistvo kao i na sam dan zločina. Otkrivena su neka nova imena. Za njih se sumnja da imaju veze sa mučkim napadom na Pantića, naveo izvor Blica blizak istrazi. Pantić je nekoliko mjeseci pre ubistva objavio seriju tekstova o mahinacijama u Jagodinskoj pivari. Ubijen je 11. juna 2001. godine u ulazu zgrade u kojoj je živeo u Jagodini.
Haški optuženik Goran Hadžić, koga je tribunal pustio na privremenu slobodu radi lečenja, pola sata posle ponoći policijskim vozilom prevezen je sa beogradskog aerodroma u njegovu kuću u Novom Sadu. Tu će, prema odluci sudskog veća, morati da bude sve vreme. Policija će svakodnevno proveravati da li poštuje sve uslove. Hadžić će u Hag biti vraćen u maju, a datum njegovog povratka je poverljiva informacija.
Dan pošto je beogradska štampa prenela informaciju da bi Hašim Tači uskoro mogao da posjeti Beograd, oglasio se tužilac za ratne zločine Vladimir Bukčević. On je rekao da je poternica za Tačijem u Srbiji na snazi, tako da on može da bude uhapšen ako se pojavi ovde. Centrala Interpola jeste stopirala važenje poternice za Tačijem u drugim zemljama uz obrazloženje da je reč o najvišim albanskim funkcionerima. Međutim, u Srbiji je i dalje na snazi, rekao je Bukčević za Blic.
9:05. Već nekoliko dana šef srpske diplomatije Ivica Dačić ponavlja da se pred Srbijom stalno postavljaju novi uslovi na putu ka Evropskoj uniji. Uslov za otvaranje poglavlja u pregovorima s Unijom nije samo sprovođenje briselskog sporazuma, već i 11 tačaka na kojima insistira Nemačka, ponavlja Dačića i piše beogradska štampa. Berlin, kako saznaje Blic, mesecima insistira na rešavanju pojedinih pitanja koja se odnose na poglavlje 35 koje je vezano za Kosovo, među kojima su uklanjanje parka mira u Kosovskoj Mitrovici, izgradnja čvrstih objekata na graničnim prelazima, predaja upravljanja elektranom Gazivode, kao i priznavanje pasoša Kosova. Direktorka Centra za spoljnu politiku Aleksandra Joksimović kaže za Vesti u 9 da je Nemačka preuzela proces pregovaranja u Evropskoj uniji i ima vodeću ulogu u diktiranju uslova i načina na koje se vode predpristupni pregovori.
Do sada se ništa novo nije pojavilo u odnosu na ono što smo znali recimo pre više od godinu dana, odnosno kada je Bundestag o tome poslednji put raspravljao. Veoma je teško kada se na određenim uslovima, ispunjavanje određenih uslova insistira. Beograd ima želju da se što pre poglavlja otvore. Evidentno je da je Nemačka tako insistira da prvo poglavlje koje treba da bude otvoreno je poglavlje 35, koje se odnosi na Kosovo i da u tom paketu traži implementaciju briselskog sporazuma, ali očigledno i neke stavke koje se nalaze u tih 11 tačaka koje je usvojio Bundestag. Meni se čini da je veoma bitno da prosto Beograd nastavi sa jednom pozitivnom politikom u vezi sa pregovorima sa Prištinom o normalizaciji odnosa i da će to u svakom slučaju dati adekvatan rezultat.
Iako Brisel nikada zvanično nije izneo nemačke uslove kao svoje, na svim sastancima sa zvaničnicima Beograda insistiralo se na ispunjavanju upravo tih tačaka, piše Blic.
U Briselu će biti održani pripremni razgovori za narednu rundu dijaloga Beograda i Prištine. Srpsku delegaciju će predstavljati direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić. Još nije definisan tačan datum susreta delegacija na najvišem nivou u Briselu.
Evropski komesar za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilianides boraviće u Beogradu gde će razgovarati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Uoči današnje posete Stilianides je rekao da Evropska komisija nikada ne bi mogla da traži od Srbije da se odrekne pomoći Rusije i da zatvori Srpsko-ruski humanitarni centar u Nišu.
Srbija ove godine predsedava Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju. Pored toga što ima vodeću ulogu u održavanju bezbednosti i poštovanju ljudskih prava na kontinentu, a naročito u pokušaju da se reši sukob u Ukrajini, naša zemlja je preuzela i obavezu da samo ocenjuje stanje ravnopravnosti polova, položaje nacionalnih manjina, slobode izražavanja, okupljanja i udruživanja u Srbiji. U tome ulogu imaju i organizacije civilnog društva. Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je situacija u tim oblastima dosta delikatna.
Položaj nacionalnih manjina sigurno je na jednom dosta zadovoljavajućem nivou, međutim postoje nedostaci u sprovođenju politike prema nacionalnim manjinama, pre svega politike integracije. Kad govorimo o slobodi izražavanja, mi smo svedoci sigurno da postoje puno zamerki koje novinarska udruženja iznose na postojeću situaciju. Tako da u našem evaluaciji položaja Srbije bit ćemo sigurno biti konsultovaćemo se i sa svim novinarskim udruženjima, novinarima da vidimo na koji način se uopšte taj jedan princip poštuje i na koji način može da se napredi. A kad govorim kod položaja bezbednosti i ljudskih prava, tu sigurno da postoje dosta pomaka. U krivično zakonodavstvo je uključen član o govoru mržnje. Međutim, mi znamo da kad se dođu do pojedinih situacija koje su, onako da kažem, društveno škakljive, kao na primjer Parada ponosa, mi imamo određene pretnje koje dolaze pripadnicima LGBT populacije i nekih ugroženih drugih manjina. Dakle, u svakom slučaju postoji tu jedan oblasti koje više treba da se unaprede.
Kaže za Vesti u 9 Nenad Đurđević. 9:10. Bivši zamjenik predsjednika Ukrajinske vrhovne rade Oleg Kalašnikov ubijen je u svom domu u Kijevu, saopštili su zvaničnici. Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova je saopštilo da je u Kalašnikova puceno iz vatrenog oružja. Istraga je u toku. Kalašnikov je inače četvrti saveznik svrgnutog ukrajinskog predsjednika Janukovića, koji je umro pod sumnjivim okolnostima u protekla dva mjeseca.
Pripadnici Islamske države upali su u najveću iračku rafineriju Baidži i zauzeli neka njena postrojenja, saopštili su zvaničnici. Oni kontrolišu i puteve koji vode ka rafineriji. Snage stacionirane u rafineriji pružaju žestok otpor i u narednim satima bit će pokrenuta operacija da se pogoni oslobode. Pošto se islamisti skrivaju među rezervoarima sa gorivom, strahuje se da će ih zapaliti u slučaju napada, prenose agencije.
Izrael je počeo ceremoniju godišnjeg obeležavanja sećanja na holokaust nad 6 miliona Jevreja tokom Drugog svjetskog rata. Ovoga jutra širom Izraela će se oglasiti sirene na 2 minuta, kada pešaci na ulicama stanu kao i sva vozila, a vozači i putnici stoje sa pognutim glavama. Savez jevrejskih opština Srbije i jevrejska opština Zemun održat će u 18 časova u Domu vazduhoplovstva svečanu akademiju.
Ovo je Radio Beograd 1. Poslanici iz Skupštine Srbije započet će novu sednicu. U prvoj tački dnevnog reda razmatrat će izmene zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, odnosno bit će reči o obaveznom vakcinisanju dece, javlja Mirjana Otašević-Nikolić.
Odredbe zakona predviđaju obaveznu vakcinaciju za koju nije potreban pisani pristanak pacijenta, odnosno zakonskog zastupnika deteta. U zakonu se navodi 4 grupe bolesti protiv kojih je vakcinacija obavezna u cilju zaštite zdravlja stanovništva. Način imunizacije propisuje ministar zdravlja, a kontrolišu instituti za javno zdravlje, stoji u predlogu zakona. Oko ovog zakona je postignut konsenzus, pa se tokom rasprave ne očekuju veća neslaganja. S obzirom da je predsjednik Skupštinskog odbora za zdravlje i poslanik Demokratske stranke dr. Dušan Milisavljević i ranije apelovao da prestane kampanja protiv obavezne vakcinacije dece, koju u posljednjih mjeseci vodi nekoliko nevladinih organizacija. Na dnevnom redu sedmice je i potvrđivanje sporazuma Srbije sa Kanadom, Jermenijom, Gruzijom i Ukrajinom o raznim oblastima, kao i predlog odluke o izboru sudije koji se prvi put bira na sudijsku funkciju.
Završen je prolećni đački raspust. Ipak u nekim školama časovi su i dalje skraćeni, iako su pre 10 dana na posljednjem sastanku i ministarstvo i sindikati saopštili da su približili stavove, prosvetari ne odustaju od štrajka. Pregovori uz posredstvo Agencije za mirno rešavanje radnih sporova bit će nastavljeni danas. Na posljednjem sastanku sindikati i ministarstvo usaglasili su stavove o potpisivanju posebnog kolektivnog ugovora.
I dalje je neizvesna sudbina Međunarodnog radija Srbija, nekadašnje Radio Jugoslavije, jedinog programa na kratkim talasima u našoj zemlji. Zbog toga će zaposleni danas protestovati ispred zgrade vlade Srbije, kaže za Vesti u 9 Jelica Tapušković iz sindikata te medijske kuće.
Medijskim zakonima koji su usvojeni prošle godine predviđeno je da se postojeća uredba o Radio Jugoslaviji prestane sa važenjem najkasnije do 1. jula. A međutim, šta će posle toga biti sa Radio Jugoslavijom, niko ništa ne zna da nam kaže, i pored toga što smo mi stalno upućivali pitanja, raspitivali se, pokušavali da saznamo na sve načine. Glavni cilj protesta jeste da nas primi premijer Srbije, da njemu ukažemo na važnost postojanja jednog ovakvog medija koji stranu javnost na 11 svjetskih jezika i srpskom informiše o dešavanjima u Srbiji. Što se tiče nadležnog ministarstva kulture i informisanja, od njih smo samo dobili šturi dopis u kome nas obaveštavaju da je akt o pravnim posljedicama prestanka rada Radio Jugoslavije u izradi.
Međunarodni radio je jedna od najstarijih kratkotalasnih stanica u svetu. Počela je da emituje program 1936. godine u Kraljevini Jugoslaviji, 6 godina pre Glasa Amerike. U Ministarstvu kulture i informisanja nisu željeli da komentarišu današnji protest kolega iz Radio Srbije.
Dani Beograda, jedna od najznačajnijih manifestacija glavnog grada, počinju svečanim polaganjem cveća na spomen obeležju na Kalemegdanu za 15 minuta. Naša koleginica Irina Dukić podsjeća da će za posetioce do 19. aprila biti otvorena vrata mnogih gradskih muzeja i drugih kulturnih institucija.
Dragi Beograđani, povodom Dana Beograda od 16. do 19. aprila naš grad nam poklanja izložbe, koncerte, obilaske grada. U Ritmu Beograda 14. put tokom 4 dana moći će da uživaju ljubitelji džeza, evergreena, opere, ali i muzeja i istorije glavnog grada. Kroz tri tematske celine u ritmu istorije, u ritmu muzike i u ritmu pobede, posetioci očekuje bogat kulturno-umetnički program. Tokom trajanja proslave u holu Skupštine grada biće izložena odora Svetog kneza Lazara iz 14. veka i Jefimina pohvala Svetom knezu Lazaru iz 15. veka, objašnjava Vladimir Radovanović, direktor Muzeja Srpske pravoslavne crkve.
Svakako mi je poznato za pohvalu monahinje Jefimije. U pitanju je žena despota Uglješe Mrnjačevića, koja je posle pogibije svog supruga za monaša, se živjela na dvoru Svetog kneza Lazara i izvezla ovu pohvalu. A u stvari, zbog čega je pohvala važna za grad Beograd i za one posetioce koji će imati prilike da vidi, jeste zato što se govori o despo, u njoj se pominje despot Stefan i govori se, pored tih nekih pesničkih i književnih ovaj delova, postoji istorijski deo gde se pominje i gde se nalazi i despot Stefan.
Sutra će, nakon svečane dodele godišnjih nagrada grada Beograda i uručenja povelje počasnog građanina poznatom ruskom reditelju Nikiti Mihalkovu, u večernjim časovima duž knez Mihajlove ulice Beograđane zabavljati poznati muzičari Jovan Maljoković, Vojkan Borisavljević, ansambl Renesans. Do 19. aprila na Danima Beograda biće upriličeno 5 javnih obilazaka nekoliko nevidljivih i zaboravljenih istorijskih lokacija, a brojni muzeji, među kojima Muzej Paje Jovanović i arheološko nalazište Vinča, otvorit će svoja vrata za posetioce. Za sve pomenute programe ulaz je slobodan.
Na današnji dan 1346. godine Stefan Dušan krunisao se u Skoplju na Uskrs za cara Srba i Grka. To je bio period najvećeg uspona srpske feudalne države, kaže za Vesti u 9 istoričar Čedomir Antić.
U to vreme Srbija je kao peta država u svetu postala caravina sa naravno univerzalnim pretenzijama. Car Dušan bio je pretposlednji vladar iz Loze Nemanjića i on je ostvario najviši uspon srpske države u njenoj istoriji. Doprinos razvoju Srbije preko proglašenja patrijaršije godinu dana ranije i proglašenja zakonika 1349. i 1355. razvoju prava i kulture u Srba naravno nemerljiv je. Međutim, već posle njegove smrti srpski su feudalci, srpsko carstvo spoznalo da nije spremno za tako veliki zadatak, jeli preuzimanja Vizantijskog carstva, i moralo je doći do pomirenja sa patrijaršijom i car Dušan je ostao jedini srpski vladar iz Loze Nemanjića koji nije posvećen, koji nije postao svetitelj.
U tom periodu Srpska crkva je podignuta na rang patrijaršije. Prvi patrijarh bio je Joanikije sa sedištem u Peći.
A polufinale košarkaške ABA lige čini mi se da postaje sve zanimljivije, to će nam potvrditi kolega Milan Bigović.
Partizan Crvena zvezda 1-1 u pobedama, sinoć 70-68 za crno-bele. Za plasman u finale ABA lige potrebne su 3 pobede, sledeća 2 meča u subotu i nedelju, domaćin je Partizan, eventualno Majstorica 22. aprila. Kako smo i najavljivali, bit će žestoko neizvesno, budućnost CDVita i to da kažemo 81-76 u seriji je sada 2-0. Tenis Monte Carlo, Troicki izgubio od Iznera sa 2-0, danas Đoković Mauer u 15.30, možda i kasnije prenos na RTS-u, takođe i prenos meča na Dal Izner u 14 časova. Novak je dobio još jedno priznanje, prestižni laureus drugi put. U pola 1, Zimonjić Matkovski, Robredo Verdasco. Fudbal Liga šampiona, četvrtfinale, PSG Barcelona 1-3, 2 gola Suarez, Porto Bayern 3-1, 2 gola Kvarežme. Barcelona blizu polufinala, Bayern na mukama. Liga Evrope na RTS-u, Wolfsburg Napoli u 21 čas, ostali parovi četvrtfinala, Sevilla Zenit, Dnjepar Briži, Dinamo Fiorentina.
Hvala, bio je to kolega Milan Bigović, a detaljnije o sportu u sportskom žurnalu od 15.30.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Uskršnje praznike na Kosovu i Metohiji obeležila je serija incidenata. Koliko ozbiljno treba shvatiti ove za sada izolovane incidente, analiziraju predstavnici Srba u privremenim institucijama, novinari i politički analitičari. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U Novom Sadu je 20, u Beogradu 19, Kragujevcu 17 i u Nišu 13 stepeni. Danas sunčano i toplo, pravo proleće. Detaljnije je Nedeljko Todorović iz Hidrometeorološkog zavoda Srbije.
Danas u Srbiji sunčano i toplo vreme, vetar slab i umeren jugozapadni, a najviša temperatura od 24 do 27 stepeni. I u Beogradu sunčano i toplo sa maksimalnom temperaturom od 27 stepeni. U petak pretežno sunčano i dalje toplo, a uveče i noću ka suboti u severnim, a u subotu i u ostalim krajima na oblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i padom temperature za 7 do 10 stepeni. Od nedelje je promenljivo, ponegde kratkotrajna kiša i sveže vreme.
Bile su to vesti u 9 koje su pripremili i realizovali Brankica Đikanović, Svetlana Stevanović, Vojadova Novački, Miroslav Vojvodić i Vladimir Mihajlović. Na današnji dan, 1889. godine, u Londonu je rođen Charlie Chaplin. Legendarni junak nemih filmova publiku je zasmejavao do suza, a njegova genijalnost obezbedila mu je čvrstu poziciju u filmskoj istoriji. Koji su još ljudi i događaji obeležili kroz istoriju 16. april, čućete u emisiji Dogodilo se na današnji dan u 9.30. 10 minuta kasnije u novinarenju prelistavamo domaću, regionalnu i svetsku štampu. Do slušanja, prijetno.